Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, kjerkoli po svetu nas že poslušate. Kjer delujejo slovenske župnije, tam so skupnosti rojakov močne, bomo med drugim slišali v prvem intervjuju v današnji oddaji. Drugi današnji gost bo slovenski župnik pri Mariji v Nebovzeti v Clevelandu, John Kumše. Slišali bomo še o 70-letnici Društva Slovencev v Mendozi ter tudi o 60. obletnici Slovenskega kulturnega in družabnega kluba Triglav v Londonu v Ontariju. Napovedali bomo tudi Slovfest 2019, ki bo prihodnji teden v Trstu. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Oktet Kastrom iz Ajdovščine je v tem poletju obiskal naše rojake v Kanadi. Z nami na telefonski zvezi je umetniški vodja, gospod Miran Rustija. Dobar dan želim, pozdravljeni.
Lep pozdrav tako vam vsem iz Radija Ognišče. Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radija Ognišče in hvala za pozornost, da lahko tudi po našem radiju povem nekaj o tej turneji.
Ja, brali smo v recimo vestniku slovenske župnije v Hamiltonu, da ste bili tam in kako dobro so vas rojaki sprejeli. Kje poleg Hamiltona ste še bili, katere kraje ste obiskali?
Poglejte, najprej smo prišli v Toronto, tam smo imeli peto mašo in peli smo peto mašo in po maši tudi priložnostni koncert, v glavnem seveda slovenskih ljudskih in umetnih pesmi, torej v Torontu, v župni Brezmadežne. In peli smo tudi v krasni cerkvi v Torontu, v cerkvi Marije Pomagaj. V obeh cerkvah smo peli tako mašo, mašne dele, peto mašo, tudi slavo in po maši kratek koncert. Moram reči, da sta bili obe cerkvi polni slovenskih ljudi, željnih poslušanja slovenske pesmi, željnih poslušanja pete maše, ki je seveda pri Slovencih v Kanadi bolj redka zadeva, tako da smo bili vsi srečni, tako obiskovalci pri maši in poslušalci po maši, kot mi, ki smo lahko to pesem ponesli v Kanado.
Tako, v Torontu ste začeli, kako pa je potem naprej potekala vaša 10-dnevna turneja med rojaki po Kanadi?
Najprej smo potem na petek 9. smo prišli v Toronto, tam smo imeli najprej v soboto, smo seveda čisto turistični obiskali Niagarske slapove, v soboto zvečer smo šli v krasno farmo lazaristov Friderika Baraka, tam so imeli Slovenci svoj praznik, mi smo peli poleg vsega, kar se je tam dogajalo, sprejeti smo bili na vse lepo in moram reči, da je bilo to krasno. Drugi dan potem na nedeljo smo šli v cerkev v Torontu Marije Pomagaj, tam naredili, oddelali svoje poslanstvo. No, potem smo šli v ponedeljek v Otavo, smo imeli malo turizma, v torek v Quebec City, v sredo pa v Montreal. In v Montrealu so nam Slovenci, ki so zelo vitalni v Kanadi, pomagali, da smo lahko zapeli po urni program tudi v tamkajšnji katedrali. No, potem v četrtek smo se vrnili v Toronto, v petek smo imeli malo bolj prost dan, v soboto smo potem peli v cerkvi Marije Pomagaj v Torontu, tako peto mašo, kakor seveda priložnostni koncert. Potem v soboto zvečer smo bili malo tudi bolj prosti. Na nedeljo zjutraj smo, pa to je bil 18. august, smo peli pri gospodu Drago Gačniku, krasen človek, smo peli v Hamiltonu v cerkvi Gregorja Velikega. Tako nekako, če na hitro obdelam, je ta naša turneja potekala.
Tako, in kot ste omenili, peli ste pri mašah, peli ste po mašah, narodne ljudske pesmiki, jim rojaki zelo radi prisluhnejo, ne?
Zelo. Glejte, malo skeptičen in žalosten sem, ko sem poslušal pred nekaj meseci nekega vplivnega slovenskega gospoda iz posvetnega življenja in je tarnal na odr, kako usihajo Slovenci po svetu. Vse ni res. Veste, duhovniki tako zelo poskrbijo za to slovenstvo, da se za te stvari, za slovenstvo po svetu ni treba bati. Duhovniki vzgajajo tudi mlajše rodove, pomagajo vzgajati svojim staršem in reči moram, da nismo imeli samo starejših ljudi, kateri so seveda dobrodošli, ampak udeležilo se naših koncertov srečen z nami tudi veliko, veliko mladih, ki še govorijo slovensko. Po zaslugi staršev, pa tudi po zaslugi duhovnikov.
In govorijo pa najbrž še raje zapojejo in prisluhnejo slovenski pesmi.
Seveda, glejte, oni zapojejo, zapeli so z nami v okviru svojih zmožnosti, ampak je tako od srca, da lahko ovrednotimo to že kot visoko, visoko stopnjo umetnosti in bogoslužja.
Ta vaša turneja v Kanadi je potekala tudi ob obletnici vaše vokalne skupine Okteta Castruma, ne?
Ja, gledajte, Oktet Castrum, kar so duhovniki v Kanadi zelo lepo povedali, da to pomeni trdnjava, je 20. obletnica okteta, vsi so izkušeni pevci in z nami so šle tudi vse žene in fantje, ki se trudijo, hodijo na vaje, ta čas so žene same doma, so nekako rekli, naredimo ob 20. obletnici to turnejo in vzamemo še žene sabo, ker nas prijazno čakajo, ko smo mi na pevskih vajah in na nastopih.
Torej ste skupaj doživeli te lepote in srečali te prijazne ljudi na drugi strani Velike Luže.
Ja, glejte, niti za trenutek nas niso pustili same. Tukaj se moramo zahvaliti gospodu Johnu, gospe Marti, gospodu Marjanu. Poskrbeli so, da smo bili preskrbljeni 24 ur na dan. Od jutra do večera so bili z nami, potovali so z nami, nas vodili, tako kar je bilo seveda tudi turizma, nekaj je tega bilo in niti ne malo, pa tudi ko smo svoje poslanstvo izvrševali tako pri svetih maših, kakor po koncertih. Bili smo tudi v domu ostarelih v Lipi, tam je še posebej ganljivo, ti ljudje so srkali iz nas slovensko pesem, momljali, poleg nas peli, tako da je bilo ganljivo in marsikomu, ne samo njim, tudi nam je pritekla solza iz oči, ko smo gledali to domotožje, to željo po domovini. Tako da lahko rečem, da mi, ki živimo v Sloveniji, niti ne vemo, kaj imamo. Imamo lepo deželo, imamo lepo domovino. Če odmislimo, morda ni najbolj primerno, če odmislimo politične zbrke, je Slovenija res lepa dežela in obenem pa moram reči, ko greš na drugi konec sveta k Slovencem, se tudi od njih marsikaj naučiš.
Ja, vi ste jim zagotovo prinesli en košček Slovenije, slovensko pesmijo, nazaj domov pa prišli z morda kančkom več ljubezni do slovenstva, ki ga tam v tujini premorejo.
Absolutno. Lahko rečem, da so popolnoma neomadeževani. Oni imajo radi svojo domovino, imajo radi Slovenijo in ničesar balastnega poleg tega nimajo.
Ja, gospod Miran Rustija, umetniški voditelj Okteta Castrum iz Ajdovščine, najlepša hvala za ta pogovor in za opis vaše turneje pri rojakih v Kanadi. Vse dobro, Oktetu Castrum ob 20-letnici.
Reči moram, da se zahvaljujem tudi sam Radio Ognišče. Kot sem že nekajkrat rekel, to je krasen radio in po valovih Radio Ognišče se da marsikaj lepega povedati in tudi po Radio Ognišče se da marsikaj lepega slišati, kar druge ne slišimo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podcast Radio Ognišče. Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Slovenski klub Triglav iz Londona, to je v Ontariju, v Kanadi, je praznoval 60. obletnico. Več o tem je v vestniku Slovenske župnije svetega Gregorija Velikega v Hamiltonu zapisal Jože Zadel. Dobro obiskano veselo praznovanje je bilo v soboto 24. avgusta v nemško-kanadskem klubu, saj je klub lastno dvorano pred nekaj meseci prodal. Kljub temu je bilo praznovanje veselo in družabno. Čestitke klubu so na prireditvi izrazili zastopniki slovenskih organizacij, Tomaž Matjašec iz slovenskega veleposlaništva v Otavi, Marjan Kolarič, kanadsko-slovenski predstavnik pri vladi Republike Slovenije, Vera Marguč, predsednica Vseslovenskega kulturnega odbora, čestitko Hajdi Novak, predsednice slovensko-kanadske koordinacije Niagara, pa je prebral predsednik Jožef Zadel. Praznovanje se je začelo z banketom tradicionalnega evropskega kosila, ki so ga pripravili kuharji nemško-kanadskega kluba. Ni treba posebej poudarjati, da nihče ni bil lačen. Po obedu so predstavniki veleposlaništva in Vseslovenskega kulturnega odbora čestitali klubu, izrekali kratke govore in predsedniku kluba podelili plakete in klubu zaželeli vse dobro. Marjan Kolarič je klubu izrekel tudi svoje najboljše želje. Nato je predsednik dodal še svoje misli in se zahvalil vsem za njihovo trdo delo in nešteto prostovoljnih ur, ki so jih v zadnjih 60 letih prispevali člani in zato so uspeli priti do tega dneva. Govoril je o tem, kako so se na pozno novembrski večer leta 1959 trije slovenski vojni priseljenci, dr. Stane Bah, Florian Juršič in Tone Kobal, zbrali in prišli na dan z idejo o ustanovitvi slovenskega kluba v Londonu, ki bi pomagal novim slovenskim priseljencem, da bi se lažje prilagodili in uspeli v tej novi domovini. V prej kot 6 mesecih je klub zaprosil vlado province Ontario in prejel odobritev za ustanovitev slovenskega kulturnega in družabnega kluba. Poleg prvih 3 so ustanovno listino podpisali še Frank Jemec, Karel Zajc in Vlado Stančič. Prve organizirane aktivnosti kluba so bili poletni pikniki, ki so se dogajali na kmetiji Kristjana Peternela tik pred Londonom. Člani kluba so velikokrat najeli kakšno dvorano za sestanek ali ples, na katerih so lokalni slovenski ansambli zabavali člane z igranjem znanih polk in valčkov. Ob vse številčnejšem prihodu novih imigrantov iz Slovenije se je kmalu čutila jasna potreba po ureditvi trajnega in stalnega zbirališča. Leta 1964 so vsi člani prispevali za nakup hiše na Hamiltonski cesti 499 in jo preuredili v prvo slovensko dvorano v Londonu. V tej dvorani so se člani lahko zbirali za sestanke in zabave naslednjih 16 let. Ker je število članov in družin nenehno naraščalo, je dvorana kmalu postajala premajhna. V letih 1979 in 80 je bila zgrajena nova, moderna dvorana na 25-hektarskem prostoru zahodno od Londona. Ta nepremičnina je bila kupljena leta 1972 kot kraj za poletne zabave in rekreacije. Dokler ni bila zgrajena dvorana, sta bila na parceli 2 balinarska prostora, ki sta pritegnila člane. Poleg tega je imela mladina nogometno in bejzbol igrišče. Novo dvorano je Alma Trbižan, takratna predsednica društva, uradno odprla junija 1980. Hitro je postala središče in srce slovenske skupnosti. Ko je slovenska skupnost rasla in so se družine večale, je bila dvorana in prostor cvet slovenske kulture. V to skupnost so bili vključeni Slovenci iz Londona, Svetega Tomaža, Sarnije in okoliškega podeželja. Tu so potekale vse klubske zabave, plesi in srečanja. V tej dvorani so otroci članov praznovali svoje poroke, starši pa obletnice. Na prireditvah so večkrat igrali ansambli iz Slovenije, ki so bili v veselje številnim članom kluba in drugim domačinom. V tej dvorani so se tudi 3 praznovali slovenski dnevi za širšo slovensko skupnost jugozahodnega Ontarija in Niagare. Dvorana je bila ponos in veselje članov zadnjih 39 let. Predsednik se je v svojem nagovoru posebej poklonil Jožetu Razpotniku, ki je bil v 60-letnem delovanju kluba predsednik celih 15 let. Po zaključnih besedah predsednika so podelili priznanja 7 parom za 60 let prostovoljnega dela in služenja klubu. Vera Marguč, Vseslovenski kulturni odbor in Marjan Kolarič sta se zahvalila in podelila priznanje naslednjim članom. Jožetu in Ančki Razpotnik, Lojzetu in Štefki Novak, Lojzetu in Reski Rozman, Ervinu in Normi Piciga, Augustu in Marijeli Gerdevič, Janezu in Angelci Kržič ter Algi in Almi Trbižan. Sledil je kratek program, na katerem sta na harmonikah nastopila člana kluba Mario Rozman in Peter Kralj. Več kot 125 gostom v dvorani sta zaigrala njune štiri najljubše melodije. Temu nastopu je sledil ansambl Skrivnost iz Slovenije. Štiri lepe, nadarjene mlade dame iz Slovenije so bile glavni dogodek praznovanja. Igrale so dolgo v noč in nihče ni bil razočaran. Bila je fantastična, nepozabna rojstnodnevna zabava za vse navzoče. Tako je o praznovanju 60. obletnice slovenskega kluba Triglav v Londonu v Ontariju v Kanadi v vestniku slovenske župnije zapisal Jože Zadel.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Trstu bo prihodnji konec tedna potekala četrta izvedba festivala Slovencev v Italiji, Slofest 2019. Na 40 dogodkih bo sodelovalo 70 društev, organizacij in ustanov. Festival prireja Zveza slovenskih kulturnih društev v sodelovanju z občino Trst, avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino, Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo in Svetom slovenskih organizacij. Prizorišče Slofesta, ki poteka vsake dve leti od leta 2013, ostaja borzni trg v mestnem središču. Bogat in raznolik program sestavljajo številni dogodki, ki bodo ovrednotili razne dejavnosti slovenske narodne skupnosti v Italiji, gledališke, literarne, likovne, glasbene, rekreativne, raziskovalne, gospodarske in športne. Sodelovale bodo šole s slovenskim učnim jezikom Stržaškega, prisotni bodo nepogrešljivi zbori in godbena pihala, predvideni bodo vodeni ogledi slovenskega Trsta, poskrbljeno bo tudi za mlade in najmlajše. Natančnejši program vseh dogodkov, ki se bodo zvrstili v treh dneh, ter predfestivalskih in pofestivalskih dogodkov, je na voljo tudi na naši spletni strani. Slofest se je rodil pred 6 leti iz želje, da bi se Slovenci v Italiji predstavili izven svojih običajnih okolij in se tako odprli celotnemu mestu. Nastal je razvojen program za različne okuse, ki je namenjen različnim tržaškim skupnostim. Eden od ciljev organizatorjev je namreč tudi tam, da bi spodbudili zavest, da so naši obmejni kraji del večkulturnega in večnarodnega prostora. Prihodnji konec tedna, torej Slofest 2019 v Trstu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Že 6. leto skupina svetega Hieronima Slovenci v Vidmu pri Združenju Blankin in Združenje Alpi pripravljata dejavnost v slovenščini za predšolske otroke od 2. do 6. leta starosti in za osnovnošolce, ki jih bo vodila diplomirana vzgojiteljica iz Kobarida. Začeli bodo predšolski otroci jutri v ponedeljek 16. septembra ob 16.30 v učilnici župnije svetega Kvirina na ulici Gemona. Prijave sprejemajo na blankin@dom.it. Lansko leto sta bili vsak teden dve srečanji, in sicer ob ponedeljkih ob 16.30 za predšolske otroke ter ob četrtkih ob 16.30 za osnovnošolce, eno srečanje pa je trajalo uro in pol. Organizatorji bodo upoštevali tudi nove predloge staršev glede dnevov in urnika. Tečaj je brezplačen, potrebno je le, da se starši včlanijo v Združenje Alpi in tako otrokom zagotovijo zavarovanje med dejavnostjo. Kot rečeno, več informacij na blankin@dom.it. Na začetku novega šolskega leta pa se lahko otroci iz Nediških dolin in okolice spet prijavijo k dvojezičnemu verouku. Katehistinja bo tudi letos Anita Bernjak, pomagala ji bo Vesna Jagodic. Za skupini otrok, rojenih v letih 2010 in 2011, bo pouk ob petkih od 16. do 17. v prostorih, ki jih je na razpolago dala državna večstopenska šola slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru. Trenutno si organizatorji prizadevajo, da bi pouk lahko stekel še za tretjo skupino in zbirajo prijave za otroke, ki so se rodili leta 2012. Več informacij na spletni strani 15-dnevnika Dom, dom.it.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V našem studiu je gospod John Komše, župnik pri Mariji v Nebovzeti v Clevelandu. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, dobar dan.
Poletje se počasi zaključuje, smo v mesecu septembru. Kako se bo zdaj znova vrnilo življenje v vaši župniji, katere slovesnosti pripravljate?
Ta mesec je zelo aktiven. Veruk začne tudi slovenska šola, sobotna slovenska šola začne 21. septembra. Ta vikend bo zelo polna aktivnosti. Imamo večerjo za naše farane, potem v nedeljo pride pevski zbor Megoron iz Šentvida.
Ja.
In zbor bo pil ob desetih maši.
Ja.
Potem ob štirih popoldne bo koncert v naši dvorani. In gre naprej.
In gre naprej. Je vsak vikend kakšno dogajanje, se vsak vikend kaj
zgodi? Skoraj vsak vikend je kaj pri nas.
Uh-huh.
Slovenska skupnost v Clevelandu je zelo aktivna.
Kaj pa potem? Boste praznovali Slomška in potem, ko bo oktober, ali pri vas tudi molite rožni venec?
Ja, pri nas vsak dan pa ženske pridejo k maši in pred mašo pomolijo rožen venec. Tudi oltarno društvo pri nas ima posebno kosilo prvo nedeljo v oktobru.
Tako da je dogajanje. Zdaj poleti ste bili pa najbrž da in tudi ljudje bolj kot ne na pristavi, slovenski pristavi, je tako?
Točno, ja.
Ste tam imeli tudi ob nedeljah mašo?
Včasih je, ker je veselica ali piknik, večkrat grem mašovat, skoraj vsako nedeljo.
Uh-huh. Je kdaj tudi prav poseben piknik župnije Marije v Nebovzete?
Ja, naš piknik je bil 18. avgusta, to je največji piknik na slovenski pristavi.
Koliko ljudi se pa to zbere?
Sigurno tisoč ljudi ali več.
To so verniki vaše župnije?
Pridejo od posod, tudi iz Pensilvanije, iz Kanade. Pa res je lep dan.
Res je lep dan. Prej ste že omenili nekaj skupin. Videl sem na vaši spletni strani, res imate veliko različnih društev, skupnosti, ki so vključene v vašo župnijo.
Ja, to je prav, to je prav.
To je že res, tradicija, ne?
To je tradicija pri nas.
Že od koliko let? Več deset let, 70 ali koliko?
Nekaj za 70 let.
Aha.
70 let, potem pri nas je tudi Korotan, pevski zbor Korotan, imajo vajo tam pred nas, pa folklorna skupina Kres.
Ki je imela zdaj obletnico, ne?
Tudi, 65. obletnico.
Ja. Tako da, večkrat slišimo, kako lepo je petje pri vas pri mašah.
Je zelo lepo.
Kdo skrbi za to?
Naš organist je Italijan.
Aha.
Edward Ferrazoli. pa res lepo, lepo poje slovenske pesmi.
Aha. Ljudje, kadar so slovesnosti, pridejo tudi v narodnih nošah, je tako?
Za praznike, recimo za svetno nedeljo, za veliko noč in za druge stvari tudi, ki je nekaj posebnega.
Imate pol, recimo pol v angliščini, pol v slovenščini, recimo pri mašah, pri praznovanjih?
Glavna maša pri nas je ob 10:00 in ta je slovenska maša. Lansko leto, ker večinoma ljudi ne razumejo slovensko tako dobro, pa pridigam v angliščini, maša je še v slovenščini in tudi petje.
Najbrž pa se morajo nekateri zdaj k tej maši pripeljati od daleč, se selijo najbrž mlade družine potem v kakšna druga mesta na podeželje.
Tako, ja. Tako pa pridejo od daleč.
In radi pridejo?
Radijo.
Za vas je najbrž pomembno, koliko jih vsako nedeljo pride, ne? To je najbrž pomembno za to, da župnija še obstaja naprej, da se ohrani.
Ljudje so zelo, zelo zadovoljni, kaj delamo in pridejo, pa rečejo, da je res nekaj posebnega v slovenski župniji.
Vi ste že 32 let župnik te župnije. Kako se vi počutite med Slovenci?
Smo kot doma.
Ste kot doma.
Tudi sem Američan, pa res imam rad biti med Slovenci.
Lepo.
In zato pridem skoraj vsako leto tukaj v Sloveniji.
Tudi kaj vam je všeč tukaj v Sloveniji?
Narava.
Narava.
Narava je božanstvo.
Drugače kot v Clevelandu, je lepše tukaj?
Je lepše tukaj.
Je lepše tukaj?
Ja, jaz mislim. Ja.
Kateri kraj vam je najbolj pri srcu, da greste v Sloveniji najraje tja?
Na hribih.
Aha, lepo. Kaj pa, župnija je posvečena Mariji v Nebovzeti. Imate najbrž tudi kakšno podobo Marije Pomagaj pri vas v vaši župniji?
Ja, seveda. V cerkvi, v dvorani, vse posod. V župnišču tudi.
Posod. Dobro. Gospod John Komše, najlepša hvala za kratek pogovor v našem studiu in veliko uspeha pri življenju vaše župnije.
Ja, najlepša hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Društvo Slovencev v Mendozi v Argentini je praznovalo 70-letnico. Božidar Bajuk je za Svobodno Slovenijo zapisal. V nedeljo 25. avgusta smo se Slovenci in naši prijatelji zbrali v domu na praznovanju obletnice dolge dobe skupnega življenja na pregled naselitve naših dedov in staršev pod mendoškimi Andi, na spomin njihovega optimizma, korajže, ljubezni in narodne zavesti, kulturnih ter verskih vrednot. Jubilejno praznovanje smo začeli z zahvalno svetomašo. Naš pevski zbor je svojim petjem pomagal ustvariti globoko vzdušje pri skupni daritvi. Zavedamo se Božje in Marijine stalne materinske pomoči. Pred 70 leti smo začeli novo poglavje naše življenjske poti. Začeli smo pot slovenske skupnosti v svobodni, novi domovini Argentini. Ob začetku smo nadaljevali svoje navade in gojili naše slovenske vrednote. Morali smo se prilagoditi novemu okolju. Za konec svete maše smo hvaležnost za srečen začetek in vseh 70 let pobožno izrazili z navdušenim petjem Marija skozi življenje, voditi srečno znaš, ti vodi skozi trpljenje življenja čovnič naš. Ta pesem je iskren in navdušen izraz naše vere in upanja, navdušuje nas k nadaljevanju skupne povezane prihodnosti. Po odmoru in kramljanju s kavico je nadaljeval pripravljeni kulturni program. Zbrani pred ekranom nas je slovenski mendoški oktet presenetil z našo pesmijo. Zapeli so nam Zdravljico Stanko Premrl, Večerni ave Anton Ferster in Pobeč jak na lumpej Pavle Kernjak. Predsednik društva Tine Šmon je z resno doživetimi verzi našega priljubljenega pesnika Toneta Kuntnerja izrazil svoj pozdrav ob 70. obletnici življenja našega društva Slovencev v Mendozi. Ta luč ni od včeraj in ni samo moja. Ta luč ne gori od danes do jutri, gori in sveti iz davne preteklosti v davno prihodnost. Ta luč je spomin, ta luč je upanje. Dodal je tudi naslednje misli. Takrat je bila potreba organizacije, medsebojna pomoč in skupni prostor za druženje in ohranitev vrednot. V bodoče je naš izziv potrditi podedovane vrednote, jih gojiti in presajati. Želimo jih nadaljevati in iskati nove dejavnosti, prilagojene novim časom. Tako bodo naši sinovi in njihovi nasledniki živeli bogat izziv, katerega danes mi uživamo z veliko srečo in ponosom. Naznanil je nov glasnik, izraz razvoja Mendoškega doma in kako danes veseli uživamo naš slovenski dom v Argentini. Končno se je zahvalil vsem, ki so z velikim trudom, prizadevanjem in skrbjo oživljali naš dom in nam tako omogočili novo pomembno obletnico. Sledila je predstavitev glasnika. Arhitekt Božidar Bajuk je pokazal in predstavil nov izvod društvene revije, kar so navzoči navdušeno sprejeli. Napovedovalec je nato orisal naš prihod v Mendozo in prve čase skupnega delovanja mendoških priseljencev, prve čase našega društva. Omenil je skupne prireditve pri Bajdovih v Finka Bombal in odrske nastope v različnih kolegijih. Omenil je ustanovitev Slovenske fantovske zveze in dekliškega krožka, slovensko šolo in skrb za mladino, naše pevske zbore, naše petje in folkloro, šport, mladinske dneve, obiske in romanja. Potrdil je delo naših dušnih pastirjev in pomembnost snidenja pri nedeljskih svetih mašah ter ves potek društvenega življenja. Sledili so spomini ob projekcijah nekaterih spominskih fotografij. Stane Grebenc nam je prvi podal nekaj spominov in sicer, kako so potekali prvi časi društvenega življenja. Sledila je Cvetka Grintal Bajuk. Kot srednješolko jo je oče Luka ob sobotah na kolesu vozil v novo nabavljen dom za čiščenje. Doživljala ga je kot palačo. Družina je živela v nedokončanem skromnem stanovanju. Še danes se ji sanja o takratnem skupnem domu. Nepozabni časi. Miha Bajda nam je prikazal navdušenje mladine za hribe in improvizirano smučanje v Los Penitentes. Poudaril nam je tudi doseženo prvenstvo slovenskih fantov pri Mendoški federaciji odbojke. Milan Nemanič je osvežil spomin o mladinskih dnevih in izletih. Spomnil je na obiske buenosajreške mladine in skromne prevoze na tovornjakih. Prišli so časi gradnje novega doma. Davorin Hiršegar je povedal zanimive dogodivščine tiste plodovite dobe naše gradnje. Zofija Štumberger-Šmon je izrazila, kako vesele so učiteljice, ker je v slovenski sobotni šoli veliko število otrok. Pavli Šmon je z navdušenjem govoril v imenu slovenskega mendoškega okteta. Najbolj vesel dogodek okteta je bilo povabilo slovenske vlade leta 2016, ko so svojim petjem sodelovali pri 25. obletnici osamosvojitve naše domovine. Nikoli niso pričakovali takega priznanja in možnosti sodelovanja v domovini. Franci Šmon je prikazal misijonsko delovanje slovenske mladine, kar trikrat so misionarili z bratom Matevžem Štirnom na argentinskem severu. Končno so izrazili hvaležnost za prijeto finančno podporo, ki jo vsako leto pošilja Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Zahvalili so se tudi vsem, ki v sedanjem obdobju sodelujejo pri našem društvu. Po končanem kulturnem programu je mladina pripravila mize za skupno kosilo. Iz kuhinje sta nas domače krvavice in kislo zelje vabila k pogrnjenim mizam. Ob dobri jedi in odlični pijači smo še dolgo obujali spomine na preživeto dobo in navdušeno začeto prihodnost. Nazdravili smo našemu društvu ob torti s prižganimi svečkami ter zapeli kolikor kaplic toliko let. Na mnoga leta. Tako je o praznovanju 70-letnice Društva Slovencev v Mendozi za svobodno Slovenijo zapisal Božidar Bajuk.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V ljubljanskih Križankah so v torek popoldne predstavili zbornik Slovenski kulturni prostor v besedi in sliki, ki ga je pripravil predsednik Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva Lovro Sodja. Nagovore v zborniku so prispevali upokojeni novinar dr. Franc Križanič, novinarka Darija Kores-Korenčan, koroški Slovenec dr. Valentin Incko, umetniški vodja in direktor Ljubljanskega festivala Darko Brlek in koroški Slovenec Herbert Zejar, ki je predsednik Slovenskega inštituta na Dunaju. Avtor na 130 straneh objavlja povzetke 1550 člankov in poročil v razdobju od leta 1957 do 2019. Lovro Sodja je te članke izrezoval in spravljal za namen, da se zgodovini ohrani razdobje kulturnega sodelovanja Slovenije in Srednje Evrope zadnjih 60 let v pisni obliki. Na koncu zbornika je objavljen seznam 63 časopisov, revij, občinskih in klubskih glasil ter nekaj objav televizijskih ter radijskih postaj v slovenščini iz Slovenije in Avstrije. Poleg tega pa so tu še članki iz 15 evropskih časopisnih hiš in lokalnih glasil ter publikacij. Zbornik izdaja Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva. Sodja ga posveča vsem novinarjem in fotografom ter vodstvom kulturnih ustanov. Dodaja še, kot urednik zbornika sem napisal in objavljam 449 svojih člankov, uvodnikov in intervjujev, ki jih pišem za časopise v Sloveniji od leta 1962 dalje, za slovenske časopise v avstrijski Koroški pa od leta 1985. Ostalih preko 1000 ste napisali oziroma publicirali v tisku in delno tudi v elektronskih medijih vi. Za precej člankov ni napisanega avtorja, ker ste se bodi si podpisali z inicijalkami ali samo uredništvo. Vsi skupaj smo in nekateri še ustvarjate oziroma ustvarjamo svojim pisanjem slovenski kulturni prostor. Vaši članki, mnenja in polemike se bodo ohranile, kajti quod scripta manet, pravi stari latinski pregovor. In s tem smo prišli do konca tokratne oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Se slišimo znova prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.